Sveiki visi, žinių radio eteryje Dakaro ralio dienoraštis. Ir dienoraštį mes pabaigsim su greičiausiu lietuviu Dakare, Benediktu Vanagu. Labas, Benediktai.
Sveiki, gyvi, laba diena.
Ar jau nebeliko plaukuose smėlio?
O man atrodo, kad smėlis birės dar čia visur rasim. Tai manau, kad toks smėlis nesibaigė, bet jisai nėra blogas dalykas. Tai ne purvas.
Toks būtinis klausimas. Dakare visi skundžiasi miego trūkumu, bet lyderiam tai ne visada galioja. Teisingai, jeigu tu grįžti dieną ir laiku, gali pamiegoti.
Tai žinot, yra posakis lietuviškas, kad kvaili ir bažnyčiui muša. Tai Dakare galioja visiškai tos pačio, tie patys principai, ar ne? Tai lyderiai, jie gerai žino, ką daro, jie turi rimtas komandas, jie mažiausia laiko praleidžia trasoje, vadinasi, turi daugiausia laiko pasilsėti. Čia kažkada Stefano Peterancelio, kai jis dar važiavo motociklu ir ten eilinį kartą laimėjo greičio ruožą, prie žurnalistas euforijoje sako, nu vat jūs lyderiai tokie šaunuoliai, sako, jūs čia lekiat, rizikuojat, jums čia paminklų statyti reikia. Į ką Peterancelis atsakė, žinot, sako, ne visai taip. Ne, mes sako, taip lyderiai, bet mes profesionalai, mes suprantam, ką daro, mes trumpiausiai praleidžiam laiko trasoje, atiduodam motociklą iš karto po to technikam, patys einam valgyti. Tilsėtis, masažas ir kitą dieną būnam pasiruošę. Bet sako, tie, kurie finišuoja iš ryto, kada jau yra jų kitos dienos startas, vat, sako, tie tai tikrai yra herojai, sakė, jiems tai tikrai paminklus reikia statyti.
Jo, daug tiesos, nes na, nepaslaptis, okay, šiemet viskas buvo beveik idealiai jūsų komandai, bet būdavo Dakarų, kai grįždavot ir gerokai jau po to, kai saulė nusileidžia, teisingai.
Tai būdavo, kad grįžti iš ryto ir reikia važiuoti į kitą greičio ruožą, bet čia toksai, žinot kaip, gyvenime svarbu yra turbūt daryti tai, ką tu darai, ir bedarant, ką darai, svarbu neprisidaryti kažkokių reikalų. Tai kitaip tariant, jeigu tu bėgi maratoną ir šaudai periodiškai savo kojas, nu tai kaip minimum nekomfortiška būtų vaikščioti, bet gal per 12 metų galima išmokti tam tikras pamokas, aš nežinau, šia taip retoriškai klausiu.
Jo, beje, apie Dakaro pamokas. Iš dešimtuko greičiausių 7 ar 8 lenktynininkai yra Dakaro legendos. Tai yra važiavę po 10 kartų Dakarą ir daugiau. Tai iškalbingas rodiklis, teisingai?
Na, taip, nes kiekvienas Dakaras atneša milžinišką patirtį. Ir paskui ta patirtis matyt vienai par kitaip na, monetizuojasi rezultatu. Tai turbūt nieko nuostabaus, nes taip, kad ateiti naujam ir čia laimėti Dakarą, tai manau, kad taip tiesiog nebūna. Na, jeigu mes kalbam ypatingai turbūt apie kategorijas, kur yra didžiausia konkurencija.
Dakaras yra nu, tokia savotiška rutina, teisingai. Tu važiuoji savaitę, kiekvieną rytą keliesi labai anksti, sėdi į automobilį, važiuoji 1000 kilometrų maždaug plius minus ten su greičių ruožais ir pervažiavimais. Grįžti, ilsiesi vėl ryte ir tokia kiekvieną dieną. Ar pasilgai jau tos rutinos per 2 paras? Kai čia Lietuvoje?
Kai išvažiuoji į Dakarą, tai toksai, tu išvažiuoji paralelinį pasaulį ir ilgainiui nusitrina kaip čia žmonės, procesai, tai, ką tu būdavo įpratęs, tu, ta prasme, pradedi gyventi visiškai kitą gyvenimą. Kai Dakaras būdavo Pietų Amerikoje ir dar prie viso gero būdavo ir laiko skirtumas, ne, kai mes ten turėdavom kokį 3-4 valandų tarpą, kada, nu, arba mes miegam, arba jie miega, ne, Lietuvoje. Tai ten iš viso toksai, kaip pasakyti, ta Lietuva, nu, jeigu ne medija komanda ir ne darbas kažkoks, tai ten iš viso net nežinotum, pamirštum, kad ten egzistuoja. Nu, čia perkeltinė prasme, aš aišku sakau. Bet jo, tuo metu tu esi misijoje ir tuo metu tu gyveni misijos laikrodžių, tu nežinai kokia savaitės diena, tu nežinai kokia mėnesio diena, tu žinai kelintas greičių ruožas Dakaro ir vecit. Tai tam tikra prasme tu labai išjungi smegenis ir tu pasilgsti nuo kasdienybės, kurią tu turi čia Lietuvoje. Aišku, tu pavargsti nuo ten kitų reikalų, su kuriais tu esi užsiėmęs. Tai tam tikra prasme aš galiu sakyti, kad tai mano atostogos, nes aš tikrai nuo rutinų lietuviškų tai tikrai pasilgstu. Šiais metais mes 21 dieną arba 3 savaitės buvom Saudo Arabijoje, per tą laiką vieną kartą miegojo viešbutyje, ne, o visą kitą laiką tai bivakas, nu, ir su komanda. Tai Nuširdžiai esu pasilgęs ir sniego, ir man čia labai gražu viskas.
Jau spėjai nusivalyti nuo sniego automobilį?
Turiu parkingą, tai kaip ir nėra bėdos, bet vakar net buvau išvažiavęs į mišką su visureigiu, kur paieškoti, kur daugiau sniego, ir taip, oi, kaip buvo gera, neįsivaizduoti.
Buitis Dakare. Labai gerai užsiminėt apie tą buitį Dakare, kad visą laiką bivakose, 3 savaitės tarp smėlio ir komandos, bet maistas. Ar tiesa, kad jis visiškai vienodas ir labai nusibostantis greit?
Jisai turi tam tikrą braižą, tai dalį braižo diktuoja tai, kad tai yra renginys. Na ir vis viena, tu turi pamaitinti ten turbūt 3-4-5 tūkstančių žmonių, nu tai, kaip pasakyti, turbūt neinvestuoji ten super labai daug į produktus, ane? Tu darai kažkokius atpažįstamus dalykus. Vienas dalykas, antras dalykas, nėra tam tikrų skonio, ane? Nes ten kiaulės, pavyzdžiui, nėra tose valstybėse, ane? Čia būtų didelė nepagarba arba net gal prieš įstatymą. Mai vienai par kitaip. Plus braižas Saudo Arabijos maisto, kuris, nu, man asmeniškai, tai toksai, aš ne viską ten taip jau mielai labai valgau, tai nu, niekas čia neverkė, viskas gerai, bet mes buvom atsivežę lašinių, tai labai džiaugiamės ir buvo labai skanu vieną vakarą pačiapsėti su juoda duona, kurią irgi atsivežėm ir svogūnų, tai toksai buvo toks truputį lietuviškas vakarėlis, tai va. O nu, bet aš manau, kad, žinot, kaip išgyvent galima, galop, kad mes važiuojam netostogų, mes važiuojam atlikti misiją, kuri labai iškitai, tada ką, su, kaip sakyti, kantriai darai savo darbą ir, kai tik tai baigėsi Dakaras, iš karto stengiasi per 3-4-5 valandas teleportuotis į Lietuvą, kad kaip galima greičiau grįžti namo.
Ai, tai ne vienas Rokas Baciuška pasilgo lietuviškų lašinių Dakare.
Tai Rokas, tai jisai ką, jisai pasiėmė daiktus ir atskrydo, mums tai reikėjo, mes valdom komandą, tai mums reikėjo priduoti visą techniką, supakuoti, susižiūrėti, tai čia sukomės kaip bitutės, bet labai visi buvo motivuoti grįžti namo, tai viską greitai pasidarė. Bet taip minutė į minutę atspėjom jo rostą.
O kas labiausiai slegia Dakare? Ta buitis?
Ne, tai Dakare.
Pilnavertis dušas, pavyzdžiui.
Okei, okay. Manau, kad organizatoriai su sanitariniais reikalais jie prasisprendė truputėlį klausimus. Anksčiau buvo tikrai tokia pakankamai tragedija, dabar karštas vanduo ir švara sanitarinėse patalpose. Nu, tikrai jau geriau negu būdavo anksčiau. Tai čia liktai tvarkosi. Aš manau, kad labiausiai tai bus slegia tas toksai beviltiškumo jausmas, nu, žinot kaip, stovi prieš jis dramblį, ne, ir tu turi suvalgyti, ne, ta prasme, ir tai yra tu supranti, kad tai yra neįmanomas dalykas, ne, nes tiesiog pradidelis, tiesiog, ne, tai Dakarą, kai tu atvažiuoji į Dakarą, supranti, kad, nu, dabar čia 3 savaitės, nu, košmaras bus visiškas, ar ne, ir, bet jeigu suvoki, kad dramblis yra valgomas mažais gabalėlės ir kitaip tu jo nesuvalgysi, tai tiesiog tada tu atsireki dieną, ją suvalgai. Tada ateina kita diena, suvalgai. Tada ateina trečia diena, žiūri, kad tu jau praėjęs, ten, nežinau, 15-20% Dakaro. Tai jau truputį džiugina, ne? Paskui kažkada ateina poilsio diena ir supranti, kad tai yra vidurys, ne? Paskui tų dienų pradeda mažėti. Tai toks, man atrodo, labai žmogiški dalykai ir kartais yra tam tikrų triukų, kur tu gali apgauti savo asmeninės smegenis ir tada gyvenimas pasidaro paprastesnis, lengvesnis. Nereikia žiūrėti per toli, nes ten per toli tai tikrai išprotės. Tikrai išprotės.
Jo, bet dar vienas klausimas, kurį norėjau užduoti. Ir jūs iš dalies jau jį atsakėt apie, kada pradedi laukti finišo. Nes iš nemažai lenktynininkų iš veidų matosi, kada jie jau pavargo. Kada pradedi skaičiuoti, kiek dienų lieka iki finišo? Po poilsio dienos?
Priklauso labai turbūt nuo psichinės būklės kiekvieno žmogaus, nuo to emocinio intelekto. Mes asmeniškai turbūt labai dažnai mūsų taktika yra tokia, kad mes pradedam žiūrėti rezultatus per Dakaro vidurį. Kitaip tariant, iki Dakaro vidurio mes tiesiog kantriai darom geriausia, ką galim ir vesit. Tada jau pusiaukeliai Dakaro per poilsio dieną tu pradedi žiūrėti, kur tu esi ir ką su tuo, ką tu atsineši, jau gali padaryti. Ne? Jau tada tai jau tampa kažkokį, tada tu gali taktikuoti, pradėti žiūrėti, kaip toliau elgtis. Tai turbūt Dakaro vidurys yra toksai milestone'as, per kurį perėjus, tada jau tu turi tam tikrą sugeneruotą rezultatą, tada jau pradeda atsirasti kažkam atsakomybė rezultatui, kaip čia jie nepabloginti arba pradėti gerinti, o kažkas jau supranta, kad varžybos baigtos ir iš esmės ten tik tai šiaip pasivažinėjimas liko arba iš viso važiuoja namo, ne? Tai gali būti labai įvairiai. Tai aš turbūt galvoju, kad nu, viščiukus rudenį skaičiuoja, bet tai pradžioj pasižiūrėti, kiek čia tų viščiukų liko, tai per vidurį Dakaro nutinka. Jo.
O tas pasivažinėti, Dakare, kai tau kažkurią dieną nepasisekė, tu važiuoji nebe įskaito iš esmės, ar ne? Ir jeigu tau 10 plus Dakarų, 12 Dakaras, kaip jūsų atveju, ar yra prasmė važiuoti nebe įskaito į... Ir kas tai yra tada? Savo malonumui? Ar tai yra tiesiog išleisti pinigai ir tada juos jau išnaudokim? Ar tai yra kažkokie vis tiek kilometrų kūpimas? Kas?
Čia man atrodo, kad kiekvienas individas, kiekviena komanda ar ekipažas, jie turbūt patys sprendžia. Manau, kad bendrai paėmus motivacija, jeigu tau nepasisekė, ar ne, ir tu iškrenti žaidimo, ne, tu gali važiuoti Dakar Experience, nu, kitaip tariant, įveikti Dakaro, tu tavo rezultatas nesikvalifikuos į Dakaro bendrą rezultatą, bet tu gali pravažiuoti kilometrus, gali kaupti patirtį ir taip toliau. Tai nu, reikia, man atrodo, žiūrėti iš esmės į tai, kokie yra tavo tikslai, ar tu dar gali kažką išmokti ir pasidaryti kažkokius testus, nes tikrai labai geras poligonas daryti tam tikrus dalykus. Ten, pavyzdžiui, praėjusiais metais na, mes nefinišavom, bet okei, dėl mano galvos turbūt nefinišavom, bet tikrai būčiau važiavęs toliau vien dėl Kuldaro, ne, kad jisai rinktų kilometrus, nes jam buvo reikalinga labai patirtis ateinančiam, bet būtent šitam Dakarui. Tai labai, turbūt labai įvairiai, o galbūt kai kuriais atvejais yra įsipareigojimai partneriams ir ten, nu, kaip pasakyti, ir tada ieško vienokių ir kitokių motivacijų ir istorijų, kurias galima būtų sužaisti. Tai man atrodo, iš tiesų tai labai, labai individualu. Aišku, kad lyderiai, kurie atvažiuoja kautis dėl absoliutaus rezultato, tai, na, jie turbūt nebenori važiuoti toliau. Bet vėlgi, ten Audi irgi labai aiškiai parodė, kad nesvarbu, kad lyderiam arba lyderiaujančiai komandai nesiseka, bet tada kiti vairuotojai pradeda dirbti darbą, kuris padeda likusiam komandos lyderiui ir visais įmanomais būdais asistuoja, nežiūrint kokio didumo yra pavardė arba svorio. Jo.
Ir čia labai gerai prieš pastatyti Audi prieš ProDrive'ą, prieš Hunterius, nes vienoj pusės varžtyklių buvo Carlosas Sainzas ir du labai žinomi žmonės, kurie jam padėjo, Stefanas Peterancelis ir Matijas Ekstromas. Ir kitoj pusėj buvo ProDrive Hunteriai, kur Sebastianas Loibas labai norėjo galų gale laimėti Dakarą, bet Naseras Alatija pasitraukęs iš lenktynių pasakė, eikit Vilnio, aš nevešiu jam detalių.
Man atrodo, kad čia turbūt žaidimo keitėjas buvo kaip čia, derybinė pozicija prie derybų stalo, ne? Kuomet Audi koncernas atėjo su Dakaro projektu, jisai diktavo sąlygas, nesvarbu, kokios pavardės buvo prie stalo, ir čia yra tiesiog sutarties dalykas, kuris yra prašytas. Liobo ir Nasero atveju, nu, kaip pasakyti, ProDrive'as yra rimta organizacija, bet visgi tai ne Audi, ne, koncernas kaip patoks, tai ten galios pozicijoje truputį labiau buvo vairuotojai matosi, ir tai akivaizdžiai matosi. Tai man atrodo, kad Nasero žaidimų turbūt nebūtų, jeigu sutartis būtų kitokia, bet klausimas, ar Naseras būtų pasirašęs su ProDrive'u tokią sutartį, tai čia irgi mes nežinom, kas ten yra parašyta, aš tik tai taip spėlioju, bet manyčiau, kad tame tiesos dalis nemaža turėtų būti.
Audi diktavo sąlygas ne tik vairuotojams, jie diktavo sąlygas ateidami į Dakarą net Dakaro organizatoriam, nes Dakaro organizatoriai pritempė taisyklės prie Audi, pradėkime nuo to. Ir nuo to nebuvo daug kas laimingas, net ta pati Toyota, teisingai?
Taip, nu čia visada yra turbūt klausimas, kaip pasakyti, kad ateina dideli žaidėjai į nemažą žaidimą ir jie turi tam tikrų interesų, jie turi tam tikrą svorį ir gali įtakoti turbūt vienus ar kitus sprendimus. Tai, nu, žinot, mes kalbam apie teisybės buvimą, o su teisybė tai yra tokie dalykai, visur yra interesai, vienokie ar kitokie, klausimas, ne, kiek didelės yra povandeninės srovės, ar ne, ir ar jos yra juodoji zona ar pilkoji zona, ne, kad būtų baltoji zona, tai niekada taip nebūna, tiesiog, ne, pilka tai yra tokia, na, atitinkanti taisyklės, bet interpretuoti galima, juoda tai kada neatitinka taisyklių, tai matyt kažkur visam didžiajam, visas didysis sportas vaikšto pilkomis zonomis. Visi ieško kabliukų, kur kaip kas parašyta, kaip galima interpretuoti ir taip toliau.
Vat dėl to iš dalies mane truputį nuvylė Audi pergalė. Nes tris kartus važiuoti Dakarą, tada deklaruoti oficialiai, kad viskas po šito mes pasitraukiam ir nelaimėt būtų labai faina, nes tai būtų vienas, būtų labai, negerą žodį pavartau, būtų labai gera, todėl kad tai būtų vienas iš itin retų atvejų, kai toks gamintojas kaip Audi ateina į žaidimą ir pasitraukia nieko nepešęs.
Nu, buvo netoli to, iš tiesų Audis, kaip pasakyti, nu, pinigais, jie, jeigu mes patuotume tik per pinigus, tai seniai turėjo laimėti Dakarą, bet matot, pinigai ir Dakaras yra tokie skirtingi dalykai, ten neužtenka tik tai turėti pinigų, reikia kompetencijų, bendro darbo patyrimo. Ir šiais metais aš turiu pasakyti, kad varžovai nu, tikrai padarė viską, kad Audis laimėtų, nes ir Liobas turėjo bėdų, sakysime, nu, kitaip tariant, ir Naseras pasitraukė pakankamai anksti, čia tokie turbūt ryškiausi lyderiai, tai nu, man atrodo, kad tiesiog visi kiti padarė viską, kad Audi ten, prie visokių sąlygų laimėtų. O Audi padarė gerą darbą, tai už tai juos turbūt galima ir pasveikinti.
Kai Dakaras persikėlė į Saudo Arabiją, nemažai pasigirdo kalbų, kad Dakaras yra per lengvas. Jau Pietų Amerikoje nemažai žmonių sakė, kad jo, čia per daug civilizacijos, čia taip pat tau padeda, čia yra komforto daug. Saudo Arabijoje vėlgi, kai tik prasidėjo Dakaras, buvo daug kalbų, kad jisai yra gan lengvas. Ir šiais metais organizatoriai pasakė, nu gerai, imkit ir turėkit tikrai sunku Dakarą. Ar jis tikrai buvo sunkiausias?
Na, man atrodo, kad vaikystėje visada bananai skaniausia. Nors iš tiesų bananos skonis yra visada tas pats, ne? Tai mes paprastai atsimenam turbūt anksčiau kaip kažką tokio super ir aš taip linguojamas galvas atsimenu o mūsų laikais, kai ten tėvai sakydavo ir visa kita, ar ne? Tai visi turbūt mistifikuoja ir kažkaip hiperbolizuoja praeitį. Tai Pietų Amerikoje tikrai Dakaras buvo nelengvas. Vienareikšmiai. Saudo Arabijoje jisai, nu, gamta pati iš savęs yra labai atšiauri ir tikrai jinai nėra paprasta. Šiais metais organizatoriai nu, kaip čia, nemažai metų gazdinė, kad jie čia tai padarys sprendimų, tai tikrai sudėliojo tokį lenktynių algoritmą. Gamta jinai pati iš savęs, jinai tikrai Dakare yra atšiauri ir sudėtinga, ir technikai, ir ekipažam ten tikrai yra ką veikti. O algoritmas buvo sudėliotas taip, kad tu visų lenktynių metu turėjai iš įvairių skirtingų kampų priminimus, kad ei, jeigu tu galvoji, kad čia praeisi paprastai, tai ne, taip nebus. Tai ir antra Dakaro diena buvo be galo sudėtinga, ir tas 48 valandų chrono, kur vieną dieną mes važiavom 7 valandas, ne? Tai yra 7 valandas maksimali koncentracija, nu, kopose, tai patikėkite, tai tikrai ne taip paprasta, kaip ateiti į darbą kiekvieną dieną, truputėlį sudėtingiau, gerokai. Lygiai taip pat ir prieš paskutinę Dakaro dieną, nu, su akmenimis ir santykinai neilgų greičių ruožų, bet jis buvo toks sudėtingas, kad nu, aš turiu taip pasakyti, kad pagarbiai nuleisti galvą organizatoriam, nes jie tikrai padarė gerą darbą. Tikrai.
Nu, tas prieš paskutinis greičių ruožas, žiūrint į vaizdus ir nuotraukas, neatrodė kartais, kad ten įmanoma pravažiuoti automobiliams.
Aš nekavau po finišo to greičio ruožo, kad ten mūsų leido, kur mano manimu, ten tik tai kalnuožiai vaikšto, ne? Bet mes kažkaip ten turėjom pravažiuoti ir kai tu neturi kito pasirinkimo, tai emi ir pravažiuoji, tai žinot kaip, kalnuožiai gal irgi neiš gero gyvenimo, hiperpolizuoju, bet keliauja tais savo to keliais.
Jo, jau antrą dieną lenktynių jūs sakėt po finišo, kad organizatoriai visus Saudo Arabijos akmenis atvežė į tą greičių ruožą, bet prieš paskutinis parodė, kad dar liko akmenų.
Saudo Arabijoje, man atrodo, kad turbūt didžiausia akmenų koncentracija, aš taip susidarau tokią nuomonę iš tiesų, nes arba organizatoriai pasistengia vis jų įdėti, tai yra toksai, na, pakankamai nesmagus kaip gruntas, kurio reikia važiuoti ir labai žalojantis automobilį ir reikalaujantis koncentracijos ir kur labai daug rizikos prakirsti ratus, sugadinti automobilį ir taip toliau. Tai taip logiškai mąstant, nu kodėl per tos akmenis reikia važiuoti, ar ne? Bet gal čia tiesiog išlikimo dalis, kurią paduoda mums organizatoriai. Tai turbūt pagrindinis dalykas, kad visi gauna vienodas sąlygas, nu ir tada geriausias išaiškėja būtent nu, ir per akmenų važiavimą irgi.
Jūs eilinį kartą pasiekėt geriausią rezultatą tarp Baltijos šalių sportininkų Dakare. Kas toliau? Top 8 yra. Tai koks sekantis žingsnis? Top 5? Ir ko reikia tam, kad jūs tai darytumėt?
Šią akimirką mes džiaugiamės, kad pasiekėm rezultatą, nes visgi, na, jeigu tu turi tikslų, tu turi juos įgyvendinti. Bet kas toliau? Va čia yra tikrai labai nemažas klausimas, nes man atrodo, kad mes prieiname prie sampratos tokios, kad, na, būti top 20 yra vieni resursai reikalingi, būti top 10 yra kiti resursai ir kompetencijos reikalingi, būti top 5 tai ne 10% priedėlis, tai gali būti 500 arba 5 kartų didesnis pasiruošimas, nes čia jau labai didelės investicijos reikalingos, norint pasiekti santykinai nedidelį skirtumą. Tai toksai dabar jau galvojam, kokie yra tolimesni mūsų tikslai. Nu, turbūt natūraliai piešiasi tas toksai turbūt kitas skaičius po dešimtuko, kuris magiškas, ane, kažkiek yra top 5, 5. Ir pasižiūrėsim, kaip mums seksis, bet šiuo metu aš nesu taip labai optimistiškai nusiteikęs, nesuprantu, kad turėsim sudėlioti viską, bet geroji dalis turbūt, kad prie komandos jungiasi ir nauji partneriai, ir mes visiškai prieš Dakarą turime naujo partnerį Gurtam, kuris prisijungė prie mūsų, tai toksai, kaip pasakyt, suteikia vilties, kad kažką darom teisingai ir na, sugebėsime toliau, keliauti ir toliau.
Nes nelabai ką yra patraukti iš pirmojo penketuko ir negana to dar du nauji gamintojai ateina su didžiuliais, milžiniškais biudžetais kitais metais.
Nu, žinot, į top penketuką, kada žiūri start listą, tai top 20 pretenduoja. Šiaip tikrai top 20, kurie gali būti vienaip ar kitaip penketukė. Nu, top 15 tai tikrai. Nu, ir tada tokiu atveju, okei, natūrali atranka, greitis, kažkam pasiseka, nepasiseka, bet čia kiekvieną Dakarą vyksta visiškai tas pats ir tu turi pasverti savo kompetencijas, savo galimybės drausmingai daryti savo darbą, jeigu gali lėkti, gerai, bet tam tu irgi turi turėti, nu, resursus. Tai va, tai mūsų atveju, lietuvių atveju, aš turiu galvoje, mes turime būti labai išmintingi, norint, kad pasiektume ir tokius rezultatus.
Na, yra galimybė visą laiką važiuoti tiesiog toliau ir stengtis būti visada dešimtuke, yra ir tokių atvejų. Bet turint omeny jūsų komandą ir jūsų ambicijas, jūs paprastai norit tobulėti, teisingai?
Tai jūs čia labai teisingai pasakėte, bet sakau, šiuo metu gal mano galvoje tokia daugiau gal netgi sumaištis, kuri praeis ir mes tikrai susidėliosim planą. Viskas labai logiška gyvenime yra. Žinot, tu pradžioj turi norą arba svajonę, tada tu pagalvoji, kur tu, nu, tai tampa tavo tikslu, tada tu dėliojasi dalykus, kuriuos turi padaryti, yra tavo planas ir paskui pasižiūri, kiek dienos pabaigoje tau reikės resursų kompetencijų tai gyvendinti. Bet ir viskas.
Ačiū Jums labai, linkiu, kad tų resursų pakaktų ir kad įsigyvendintų dar geresnis planas. Su Jumis buvo Dakaro ralio dienoraštis, Benediktas Vanagas ir Ramūnas Fetingis. Likite su Žinių radiju.
Viso geriausio, kiekvienam savas Dakaras.